თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
მოგესალმებით, ასე ქვსადაც ხრაზე ხვდებით ერთმანეთს. ეს რადიო ფორტუნაა გადაცემით შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ, ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ფსიქოლოგი მაია მაჭავარიანი, რომელსაც მივესალმები. როგორ ხარ მაიკო?
გამარჯობა, კარგად, მადლობა.
დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ მოხვედი ჩვენთან სტუმრად და ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ მე და შენ დღეს გადაცემაში. ქცევთი პრობლემები ბავშვებში, თემა, რომელიც ძალიან აინტერესებთ მშობლებს და ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, ამიტომ დღეს გადავწყვეტ ეს დეტალებში ჩავშალოთ აღნიშნული საკითხი. პირველი კითხვა მექნება ასეთი: რაში გამოიხატება ქცევითი პრობლემები? ანუ როგორ უნდა ამოვიცნოთ, რომ ბავშვს აქვს ქცევითი პრობლემა?
კი ბატონო, აქ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დიაპაზონია და გააჩნია ვინ რას ეძახის ქცევით პრობლემას. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს მაგალითად ბავშვი, რომ არ არის თავაზიანი და მადლობას არ ამბობს და ბოდიშს არ ეხდის დაუშვათ. ვიღაცისთვის შეიძლება ისეთი კარგად გამოხატული დაუმორჩილებლობაც კი არ იყოს სიმპტომი და თვლიდეს, რომ პატარა ბავშვს არ მოეთხოვება თავის იმპულსების შეკავება და უნდა თავისუფლად აღზარდოთ. თუმცა აქ მინდა გავამახვილო ყურადღება უფრო იმაზე, რა კრიტერიუმებს ვეყრდნობით ჩვენ, როდესაც საზღვრავთ პრობლემურობას, ესე რომ ვთქვათ, ქცევის, ხო? პირველი ეს არის სოციალური კონტაქტების ჩამოყალიბებას, როდესაც უშლის ხელს და შენარჩუნებას და სოციალურ ურთიერთობებს. ანუ მაგ შეიძლება იყოს მაგალითად ისეთი ტიპის ქცევაც, როგორიც არის ზედმეტად მორიდებული ქცევა, როდესაც ბავშვს უჭირს კონტაქტში შესვლა, კონტაქტის დამყარება, არ იცის როგორ გაიცნოს ახალი მეგობრები, როგორ დაიწყოს თამაში, როგორ ჩაერთოს ხვისი თამაშის პროცესში. ან მაგალითად შეიძლება იყოს ისეთი პრობლემაც, როგორიც არის აგრესიული ქცევა, რის გამოც შესაძლოა უკვე არსებული მეგობრებიც კი დაკარგოს ბავშვმა, ანუ უბრალოდ ერიდებიან მას თანაკლასელები და თანატოლები, იმიტომ რომ არიციან რა მომენტში გამოავლეს ამ აგრესიულ ქცევას. შეიძლება ფიზიკურიც იყოს, მათ შორის ვერბალურიც, ანუ ესეც საკმაოდ უსიამოვნოა. ამიტომ ერთ-ერთი ეს არის. მეორე არის, როდესაც ბავშვს უშლის კოგნიტურ განვითარებაში, ანუ როდესაც იმდენად გამოხატულია ეს დაუმორჩილებლობა, წესებს ვერ მიყვება ბავშვი, ვერ იმორჩილებს, მშობელი იქნება თუ მასწავლებელი და ხელს უშლის აი ამ საგანმავითარებლო პროცესს, ეს ქცევები შესაბამისად ესეც განიხილება როგორც პრობლემური. ნუ მაგალითად, ახლა თუ სასკოლო სიტუაციას ავიღებთ, ესეთი ბავშვი ვერ იღებს იმ ინფორმაციას, რაც პროგრამით არის გათვალისწინებული, როდესაც არ იცავს საგაკვეთილო პროცესის წესებს და ნუ პლუს უსიამოვნო ბონუსი არის ის, რომ სხვებსაც უშლის, ხო? ანუ სხვა თანაკლასელებსაც უშლის ამ საგაკვეთილო პროცესის
ჩატარებაში.
მასწავლებელს და ბავშვები ვერ ერთვებიან შესაბამისად. კიდევ ერთი არის, როდესაც დაუშვათ რაღაცა ქცევა არის ზედმეტად ჭარბად წარმოდგენილი ან ზედმეტად ნაკლებად წარმოდგენილი, ანუ დეფიციტურია. მაგალითად, რაღაცებს აკეთებს, მაგრამ ძალიან იშვიათად და ამას ჭირდება რაღაცა განსაკუთრებული პირობები. აი, მაშინ მაგალითად მივა და ჩაერთვება თამაში. ან მაშინ მაგალითად დაემორჩილება მშობელს, ხო, თუნდაც ან შეიკავებს იმპულს. ანუ ეს არის ძალიან იშვიათი და ასევე ხელისშემშლელია საბოლოო ჯამში. და ბოლო მომენტი არის ის, რომ შესაძლოა ქცევა არ იყოს არც ძალიან ჭარბი და არც ძალიან დეფიციტური, მაგრამ იყოს შეუსაბამო სიტუაციის და დროის. ანუ იქ არაკეთებს, სადაც ეს მიღებულია დაუშვათ, ხო? ანუ ზოგადად ბავშვებს ცხადი ამაზე ინფორმაცია ვერ ექნებათ. ამაში ჩვენ უნდა დავეხმაროთ, ამისთვის არიან ზუსტადაც მშობლები და გარშემო სხვა უფროსები, ვინც უნდა მისცეს ამის თაობაზე უკავშირი და ვინც უნდა ჩამოუყალიბოს აი ეს საზღვრები ზუსტადაც, აი სადამდე შეიძლება, სადამდე არა.
მაიკო, ეს საზღვრები აბსოლუტურად ყველა ფსიქოლოგი თანხმდებით, რომ არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი. თუმცა აი ხშირ შემთხვევაში აღზრდის სტილი, რომელიც არის ლიბერალური და ხშირ შემთხვევაში გამოიხატება, ანუ როდესაც მშობელი ნებისმიერი რაღაცის უფლებას აძლევს ხოლმე, ხო, შვილს და ნაკლები შენიშნებით მის ინფლიან, რომ ასე უფრო მარტივად იგებს ბავშვი. თუმცა რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს პატარა ასაკიდან დაუწესდეს ეს საზღვრები. იქიდან გამომდინარე გეკითხები, რომ ძალიან რთული არც ეს პატარა ასაკში ბავშვს ყველაფრის უფლებას აძლევ და რაღაცა გარკვეულ ასაკში ობნები, რომ ეს შეიძლება, ეს არ შეიძლება. ბუნებრივია, რომ ეს ჯერ ერთი რომ პროტესტს იწვევს ბავშვში და მეორეც ვერ ხვდება თუ ადრე შეიძლება და ახლა რატომ არ შეიძლება. მით უმეტეს რომ რაღაც დასრულ ასაკში ეს შეზღუდვები უფრო და უფრო იზრდება. ამიტომ სულ ვამბობ, რომ აი რაღაც აუცილებელია ალბათ პატარა რაღაც ჩარჩო იყოს ბავშვისთვის განსაზღვრული, სადაც მას უკვე ეცოდინება, რომ აი ეს შეიძლება პატარა ასაკიდან, ეს არ შეიძლება და შემდეგ თან უხსნი ამას, რატომ შეიძლება და რატომ არ შეიძლება. და აი ეს რამდენად სწორი მიდგომა მშობლების მხრიდან, რომ პატარა ასაკში აძლევენ ყველაფრის უფლებას პირობითად და შემდეგ უკვე ბავშვიც დაბნეულია და მშობელიც ამბობს, რომ ვეღარ უმკლავდება გარკვეული ტიპის ქცევით პრობლემებს ბავშვში.
ცხადია, ახლა ჩვილ ბავშვს ჩვენ ვერ მოვთხოვთ რაღაცების შესრულება არ შესრულებას, მაგრამ უკვე ისეთ პერიოდში, როდესაც წამოსულია მეტყველება, როდესაც ბავშვს ესმის ინსტრუქცია და ეს ზუსტად ვიცით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არიან ბავშვები, ვისაც აქვს დაუშვათ მეტყველების განვითარების ესეთი დაყოვნება, ხო? ასეთ შემთხვევაში თუ ბავშვს ვერბალური ინსტრუქცია არ ესმის, მნიშვნელოვანია, რომ კიდე სხვა გზებით მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, გავაგებინოთ დაუშვათ რა გვინდა მისგან, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში არ უნდა დაისაჭოს ისეთი რაღაცეებისთვის, რაც დაუშვათ ვერ გაიგო რა უნდა ქნას. ეს მნიშვნელოვანია ერთი, ამიტომ ეს ერთი ხელის მოსმით კი ზოგიერთ მშობელს ახასიათებს სამწუხაროდ, შეიძლება ძალიან სერიოზულ რაღაცეებზე რეაქცია საერთოდ არ ქონდეს, იმიტომ რომ თვითონ არ წუხდება იმ მომენტში და პირობითად შეიძლება სხვისი ნივთებით დააზიანოს ამ ბავშვმა, სხვა ადამიანიც შეაწუხოს სერიოზულად, მაგრამ მშობელს შენიშნა არ აქვს. დიახ. თუმცა რაღაც მომენტში ძალიან პატარა რაღაცაზეც შეიძლება სერიოზულად დასაჯოს იგივე ბავშვი, იმიტომ რომ თვითონ შეწუხდა. ანუ ესეთი
მიდგომა პრობლემა არის და მიდგომა, როგორც მივხვდი, ისე თუ თვითონ არ წუხდება, ანუ რეაგირება
არ არის, თვითონ რაღაცაა, მაგრამ არის ესეთი შემთხვევები, ან არის რაღაცა ესეთი მომენტები ასევე, რაც მშობლის ფაქტორთან არის დაკავშირებული, როდესაც მაგალითად, ნუ დამოკიდებულია ესე რომ ვთქვა გუნება განწყობილებაზე. ნუ ხა კარ გუნება განწყობილებაზეა და ვენებულია და რესურსშია, ესე რომ ვთქვა,
სამწუხაროდ
არის კი კავშირში. ანუ ქცევითი ესეთი პრობლემები, რაც მართლა ესეთი გამოხატულია და სერიოზულია, არის რამდენიმე ფაქტორთან დაკავშირებული, მათ შორის ერთ-ერთი არის მშობლის ფაქტორი, როგორც პიროვნული წყობის, ასევე მისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის, მაგალითად, ხო თუ აქვს თვითონ დეპრესიული მდგომარეობა სიტყვაზე, ან სხვა რაღაცა კლინიკური მდგომარეობა, რაც ფსიქიკურ ჯანმრთელობას უკავშირდება. რა თქმა უნდა, ეს არის არა ესეთი არა დამცავი ფაქტორი ბავშვის ესეთი ცუდი ქცევის თვალსაზრისით, არამედ პირიქით, ეს იქნება ხელშემწყობი ფაქტორი, რაც ხელს შეუწყობს ცუდ ქცევებს. ერთ-ერთი ფაქტორი არის თვითონ ბავშვის ტემპერამენტიც, იმიტომ რომ არიან ესეთი ეგრეთ წოდებული იოლი ბავშვები, არიან ცოტა რთული ბავშვები, რომლებსაც სხვანაირი მიდგომა სჭირდებათ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვсё ესეთი დაიბადა და ჩვენ არ ვერევით და არაფერი აღარ ეშველება, ეშველება ნამდვილად, იმიტომ რომ მე მინახავს საკმაოდ კარგი ისეთი მარტივი ტემპერამენტის ბავშვები, რომლებიც ნუ აბსოლუტურად დაუმორჩილებლები იყვნენ, და პირიქით საკმაოდ რთული ხასიათის ბავშვები, რომლებიც ძალიან მოწესრიგებულები და ძალიან კარგი ქცევით იყვნენ.
ყველაფერი არ დამოკიდებული მშობლის მიდგომაზე, ხო? ანუ როგორ მიუდგება მშობელი, შემდეგ როგორ აუხსნის გარკვეული ტიპის შეზღუდვებს, რომელიც ნუ აუცილებელია თითოეული ჩვენგანისთვის ალბათ, იმისთვის რომ ელემენტარულად ჩამოგვეყალიბდეს დისციპლინა, სხვა თუ არაფერი, ზრდასრულ ასაკში. ანუ ბავშვობის ასაკში თუ არ გამოვიმუშავებთ რაღაც უნარებს, მე როგორ ზრდასრულ ასაკში ადამიანს თვითონ უწევს კომუნიკაციიდან დაწყებული უბრალოდ მეორე ადამიანთან ურთიერთობა, რაღაცის დათმობა, რაღაცის გააზრება, რაღაცის, არ ვიცი, ურთიერთობის შენარჩუნება, მოდი პირდაპირ თქვათ ეს, ხო? ანუ მარტო ეგოზე არ უნდა იყოს აგებული ჩვენი ურთიერთობები და მარტო მეზე. მაიკო, ასთი კითხვა მექნება, როდესაც მშობელი ამჩნევს, რომ ბავშვს აქვს რთული ქცევა. როგორი უნდა იყოს მისი მხრიდან რეაგირება? სასურველია ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ პატარა ასაკიდან მოხდეს გარკვეული ტიპის რეაგირება, თუმცა არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც მოზარდობაში უფრო იკვეთება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც უკვე მშობელი აღარ არის ავტორიტეტი და თანატოლი ხდება ბავშვისთვის ავტორიტეტი, და აი მაშინ უფრო იკვეთება ხოლმე მშობლის მხრიდან რაღაცა გარკვეული ტიპის პროტესტი, რომ აი უკვე ვეღარ აკონტროლებს ბავშვს, ხო? ალბათ შენ ქონია მსგავსი кейსები ბევრი განსახილველად, ამიტომ საინტერესო იქნება, როგორ უნდა მივუდგეთ უკვე მოზარდობის პერიოდში არსებულ რთულ ქცევებს, ასე ვთქვათ, მშობლები და რა უნდა გავაკეთოთ. მცირე სარეკლამო პაუზა გვექნება ეთერში, დაუბრუნდებით და ოცილებლად გავაგრძელებთ აღნიშნულ თემაზე საუბარს. ასექსადაცხრაზე უბრუნდებით, ეს რადიო ფორტუნა, გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ, მაია მაჭავარიანი ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. საუბრობთ თემაზე, თუ როგორ გამოიხატება ბავშვებში რთული ქცევა და რა უნდა გააკეთონ მშობლებმა. კითხვა, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ დაუსვი, ეხება შემდეგ მაიკო. როდესაც მშობელი ამჩნევს, რომ ბავშვს აქვს რთული ქცევა, განსაკუთრებით მოზარდობაში, როგორი უნდა იყოს მისი რეაგირება ამაზე? ანუ სრული იგნორი თუ პირიქით, ანუ გარკვეული ტიპის ახსნა და დიალოგი ბავშვთან? ჩემი აზრით დიალოგი ჯობს ყველა ვარიანტში, თუმცა შენი აზრი მაინტერესებს.
კი ბატონო, ანუ ყველა ესეთი რთული ქცევა მაინც თავის დასაბამს, რა თქმა უნდა, ბავშვობიდან იღებს და ესე ერთი ხელის მოსმით ძალიან რადიკალურად არ ხდება ხოლმე ცვლილებები, იმიტომ რომ ის წესები, რაც ათვისებული აქვს მოზარდობამდე ბავშვს, როგორც წესი მერეც იცავენ, იმიტომ რომ ეს ჩვევაში გადადის და აქაც რამდენიმე ფაქტორია. ერთ-ერთი არის მშობლის მოდელი, ხო, ანუ ბავშვები მოდელირებით სწავლობენ და ანუ ის წესები, რაც ოჯახში არის, იციან, რომ ეს არის მიღებული. თუმცა შეიძლება რაღაცა მომენტების გაპროტესტება სცადოს მოზარდმა, ესეც ბუნებრივი განვითარების მომენტია. აქ რა თქმა უნდა აუცილებელი არის დიალოგი და ყოველთვის ბავშვი იქნება თუ მოზარდი, მე ვურჩევდი მშობლებს, რომ დააკვირდნენ, ქცევას ყოველთვის აქვს თავისი ფუნქცია. რა არის მიზანი ამ ქცევის, ხო, იმ მომენტში? ანუ რაღაცა უჭირს, სხვაგან აქვს რაღაცა პრობლემები, არ არის კარხასიაძე, ხო, ანუ რაღაც განაწყენებულია ვინმეზე.
შეიძლება იყოს.
შეიძლება იყოს манипуляტორული, კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით და პატარებთანაც და დიდებთანაც ხშირია, დიდებთან, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც პატარაობაშიც ქონდა თამისი კარგი გამოცდილება, კი, ცხადია. ეს არამხოლოდ ბავშვების შემთხვევაში, ანუ გაცილებით უფრო პრიმიტიულ ორგანიზმებთანაც ესეა. ძალიან სწრაფად სწავლობს ცოცხალი ორგანიზმი რა არის მისთვის სასარგებლო და ცხადი ამით სარგებლობს მერე ბოლომდე. ერთი ეგ მომენტი შეიძლება იყოს რაღაცა მოთხოვნილება, ანუ რაღაცა პრობლემა ქონდეს ფიზიკურ დონეზე, ხო? არ ვიცი, პატარას შეიძლება ეძინებოდეს, შიოდეს, რაღაცას ტკიოდეს, რაღაცა აწუხებდეს. ანუ აუცილებლად უნდა შევეცადოთ აი ცუდი ქცევის უკან, შევეცადოთ, დავინახოთ მიზეზი, რეალური მიზეზი, ოღონდ, და არა უბრალოდ თვითონ ქცევა. როგორც წესი, ყველაზე ხშირი ესეთი შეცდომა არის ეს, რომ ჩვენ ვართ ფოკუსირებული იმ ცუდ ქცევაზე, ვცდილობთ, რომ მომენტალურად გავაქროთ ეს ქცევა და მისი თამდევი შედეგები, იმიტომ რომ შემაწუხებელია, იმიტომ რომ ქრცხვენია ხშირად, ხო, როცა საზოგადოებრივ ადგილებში ხდება ესეთი რამ და საერთოდ გვავიწყდება, რომ იმის მიღმა რაღაცა არის და იმას თავისი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს. და მიზეზები ესეთ შეიძლება ჰქონდეს ძალიან ბევრი. მათ შორის ყურადღების ძიებაც. მე მქონია ესეთი кейსებიც ბავშვებთან, როდესაც ბავშვი ცუდად იქცეოდა იმისთვის, რომ შობის ყურადღება მოეპყრო. და პირდაპირი ტექსტით ამას ამბობდა უკვე საკმაოდ ისეთი დიდი 9-10 წლის ბავშვი, რომ სხვა შემთხვევაში ყურადღებას არ მაქცევენ და არ მელაპარაკებიან. ანუ როდესაც კარგად იქცევა, იგულისხმება, ჩვენ ესე გულისხმობთ, მათ შორის მეც, როგორც მშობელი, ვიჭერ ხოლმე ჩემ თავს, რომ მე ვგულისხმობ, რომ ჩემი ბავშვი უნდა იქცეოდეს ისე, როგორც საჭიროა, ისე როგორც მიღებულია, და მაშინ ხდება გამახვილება ყურადღების ქცევაზე, როდესაც არ მოგწონს. კი, ის ხდება თავში საცები და როდესაც არის კარგი და მისაღები, ეს ჩვეულებრივია და ამას ყურადღებას არ ვამახვილებთ.
ეს შეიძლება ითქვას, რომ იგნორი ყველაზე უკიდურესი ფორმაც არ არის, ყველაზე ცუდი ფორმაა ამ დროს, როდესაც არ ვაქცევთ საერთოდ ყურადღებას.
ნახეთ,
რთული ქცევები არის ყველაზე ისეთი ოპტიმალური ესეთ სიტუაციებში ალბათ.
რთული ქცევების შემთხვევაში შეხლა ბევრი გვისმენს ახლა მშობელი, ვისაც ალბათ ჰქონია ამასთან ესეთი შეხება და პირდაპირ შეიძლება რეკომენდაციებშიც უწერიათ, რომ დაგეგმილი იგნორირება უნდა გამოიყენოთ.
მე არ ლაპარაკობ პატარა ასაკის ბავშვებზე, როდესაც მაგალითად პირობითად მაღაზიაში რომ შედის მშობელი და იქ ტანტრომის, ანუ ერთგვარი გამოხატვა აქვს, ანუ მაშინ იგნორი და პირობითად ზოგ შემთხვევაში ჭრის, მაგრამ უკვე მოზარდობის ასაკში სრული იგნორი ჭრის.
გააჩნია.
კი ბატონო, მაშინ აი იმ შემთხვევაში ვისაუბროთ, როდის უნდა დააიგნოროს მშობელმა შვილის მოზარდის, ასე ვთქვათ,
იგივე შემთხვევაში, როგორც პატარებთან, როდესაც ეს არის მანიპულატორული ქცევა და ეს არის
შეიძლება ვერ ხვდებიან რომ მანიპულატორული.
კი, ცხადია, ამას ჭირდება ცოტა სხვანაირი თვალით შეხედვა და ამის გარჩევა და ასეთ შემთხვევაში ასევე რა თქმა უნდა, კარგი გამოცდილება თუ ამას პატარა ასაკიდან ვიწყებთ, იმიტომ რომ პატარებთან ბევრად მარტივია ამის გარჩევა, დიდებთან ცოტათი უფრო რთულია, იმიტომ რომ ის შეიძლება დაგისაბუთოს და ისე შეიძლება გამოიყვანოს უბრალოდ ეს ქცევა, რომ საერთოდ არ გამოჩნდეს მანიპულატორული, იმიტომ რომ ინტელექტიც ხო უკვე ვითარდება ამასობაში და დასაბუთება ისეთი შეუძლია მოზარდს, რომ შეიძლება ზოგმა დიდმა ვერ მოახერხოს ამდენი, ვისაც კარგი ინტელექტი აქვს. ამიტომ რა თქმა უნდა, უმჯობესია, როგორც ყველა სხვა პრობლემის შემთხვევაში, ჩარევა მოხდეს დროულად, არ მივიყვანოთ აი ეს რთული ქცევები მოზარდობის ასაკამდე, იმიტომ რომ რაც ემატება ასაკი, მით უფრო დიდდება რეპერტუარი ამ რთული ქცევების, მით უფრო რთული არის მშობლისთვის გასამკლავებლად, მით უფრო დიდი რესურსი და ენერგია მიაქვს მშობლისგან და მით უფრო მძიმდება ეგ სიტუაცია საბოლოო ჯამში. პლუს ყველა სიკეთესთან ერთად სამწუხაროდ ახასიათებს დამძიმება ამ დიაგნოზებსაც მათ შორის და შეიძლება უბრალოდ პრობლემური ქცევიდან გადავიდეს მერე უკვე ოპოზიციურ ქცევით აშლილობაში და უკვე ეს ოპოზიციური
აშლილობაში უფრო გაუჭირდეს ეს ყველაფერი. მაგრამ ახლა ერთი кейსი გამახსენდა, რომელზეც მშობელი მწერდა, იყო ასეთი, რომ თვითონ მშობელი აღიარებდა იმისთვის, რომ ბავშვი არ მოიქცეს ცუდად, არ კონდეს რაღაც ნეგატიური გამოხატულებები, აგრესია არ იჩხუბოს და ასე შემდეგ, მე მას უსრულებ ყველაფერს. ანუ ეს იყო მოზარდ ბავშვზე ლაპარაკი, რომ ოღონდ კონფლიქტი არ მოუვიდეს შვილთან, ის მზად იყო, რომ ყველა სურვილი, ნუ იქ სურვილების ჩამონათვალი ბუნებრივია, არისო უბრალოდ მან თქვა, რომ თითქმის ყველა სურვილს ვუსრულებ. ანუ აი ეს ახლა გამახსენდა შენ საუბარზე უბრალოდ, რამდენად რთულია მშობლისთვის აი ესეთ ქცევებთან გამკლავება, რატომ იქცევა ასე მშობელი, ჯერ ეს მაინტერესებს. და შემდეგ უკვე როგორ შეიძლება, რომ აი ეს ყველაფერი მოგვარდეს, იმიტომ რომ რეალურად შემდეგ და შემდეგ უკვე რაც ასაკი ემატება მოზარდს, ხო, უფრო და უფრო რთულდება ის ქცევა, შენ აღნიშნეს, სწორად ის არ მარტივდება, ანუ უფრო სირთულეში იზრდება.
კი ბატონო, ანუ აქ
როგორი შიში აქვთ მშობლებს ბავშვებთან ურთიერთობა?
კი, ეს არის მშობლის უსუსურობა, ასეთ შემთხვევაში მას სჭირდება მხარდაჭერა და მას სჭირდება კარგი ესეთი ფსიქოგანათლებაც და მხარდაჭერაც ამ შემთხვევაში, რა როგორ უნდა გააკეთოს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თანმიმდევრულობა, როგორც პატარებთან, ასევე დიდებთან, იმიტომ რომ ერთსა და იმავე ქცევაზე თუ ორ სხვადასხვა პასუხს ვიძლევით, ანუ ხან მისაღებია, ხან მიუღებელია, ხან მუღიმით ბავშვს, ხან ვსჯით იგივე ქცევისთვის და ვამბობთ, რომ ესე არ შეიძლება, ანუ ასე მაგალითად ზოგიერთი ქცევისთვის შეიძლება სახლში, ოჯახში იცინოდნენ და ეს იყოს სასაცილო და ბავშვს გონია, რომ კარგად იქცევა და ზუსტად იგივე რომ გააკეთოს ქუჩაში ან სტუმრების თანდასწრებით, შეიძლება ამისთვის დასაჯონ. ეს რა თქმა უნდა არ არის
სწორი. ბავშვს იბნევა, ანუ
ბავშვს იბნევა, ხადე, იმიტომ რომ ბავშვს აღარ აქვს კაფეო წარმოდგენა იმაზე, ჩემ შობელს რა უნდა ჩემგან. თამაშის წესები რა არის? ანუ ვერ ხვდება. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ შობელი იყოს ჩამოყალიბებული. ხშირად ესეც პრობლემაა, რომ შობელს არ აქვს თვითონ კაფეო რაღაცა ესეთი წარმოდგენა წესებს რა უნდა, რა არის მისთვის მისაღები, რა არ არის, ხო? და თუ კი თვითონ ეს არ აქვს ჩამოყალიბებული, ბავშვს როგორ უნდა ჩამოუყალიბოს ესეთი კაფეო ჩარჩოები, ხო, ქცევის?
პრინციპში მშობლები არიან ძალიან სუბიექტურები ხშირ შემთხვევაში, ალბათ
არიან. ყველანი ვართ სუბიექტურები
და განსაკუთრებით როდესაც შენს შვილს ეხება, ანუ ხდები უფრო მოვიერი, ხდები უფრო დამთმობიც ალბათ, არ გინდა კონფლიქტი შვილთან და ასე შემდეგ. მე რაღაცა დოზით რა თქმა უნდა მესმის მშობლებს, თუმცა იმისთვის რომ თქვენი შვილის ქცევა არ გადაიქცეს, ასე ვთქვათ, უსაქციელობაში, შემდეგ რასაც ხშირ შემთხვევაში თავადვე მშობლები აღნიშნავენ და კიდევ ერთი ფაქტი, ანუ სხვის შვილზე მარტივი შესამჩნევია და საკუთარზე ვერ ამჩნევენ ხოლმე. ეს ისეთი, არ ვიცი, აქაც უკვე ალბათ თავდაცვითი მექანიზმი,
კარგი ინსტრუმენტია ვიდეო ჩანაწერი.
ანუ
აი შეუძლიათ ჩაც გააკეთონ ვიდეო ჩანაწერი სახლში, როდესაც ნუ იმ ქცევაზე რაც პრობლემურია, ესე რომ ვთქვათ, და არ მოწონთ და ნახონ თავიანთი რეაგირება ამ ქცევაზე. ძალიან უკვირთ ხოლმე, მინდა გითხრა, იმიტომ რომ გონიათ რომ თითქოს მართავენ და ყველაფერს იმას აკეთებენ, რაც
რეკომენდირებულია,
კი ბატონო, რაც დაარიგე, და მე აღმოჩნდება რომ უი თვითონ მე ამჩნევენ რაც თავარია, იმიტომ რომ ზუსტად კი ჩვენი აღქმა არის ძალიან სუბიექტური. არა მარტო შვილების, არამედ ზოგადად სამყაროს აღქმა. ესეთია ჩვენი ფსიქიკის კანონზომიერებები, ამიტომ უნდა შევეცადოთ მაქსიმალურად მოვიპოვოთ ობიექტური ფაქტები. და ამაში გვეხმარება დღეს ტექნოლოგიები, ხო? ანუ დღეს უკვე ყველას შეუძლია იგივე ვიდეოს გადაღებაც, ნახოს, ზოგჯერ პირდაპირ ეთერში ვუყურებთ, ხო? ანუ ამის საშუალებაც არის იგივე სკოლაში, ბაღებში, ბევრგან უკვე. როდესაც შეგიძლია პირდაპირ შეხედო რა არის იქ პრობლემა, რა იყო მიზეზი, ან პოსტფაქტუმ ნახო ჩანაწერი თუნდაც. ეს ძალიან დიდი რამეა, იმიტომ რომ გადმოცემით ძალიან ბევრი ინფორმაცია იკარგება და ორი დამკვირვებელიც კი, მათ შორის
სხვადასხვანაირად
სპეციალისტი კი ამას სპეციალური თავისი ფორმულა ითვლიან ხოლმე სანდოობას, ანუ რამდენად ემთხვევა მათი დაკვირვებები ერთმანეთს, შეიძლება არ დაემთხვას.
იმაკლე, ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, როგორ ხდება ხოლმე, რომ სხვის შვილზე ან სხვის მაგალითზე ნებისმიერ შემთხვევაში, ანუ უფრო ვამჩნევთ ხოლმე და შეგვიძლია რაღაც შენიშნებით მივცეთ იქ რაღაც რეკომენდაციების და პირობითაც, როდესაც უშუალოდ საკუთარ შვილს ეხება ხოლმე, იქ ცოტა ესეთები არის, ანუ გადაფარებულები შვილზე ხოლმე და აქედან იწყება ალბათ პრობლემა, იმიტომ რომ აი სუბიექტურობის განცდა არ გაძლევს ადამიანს ერთგვარ შესაძლებლობას, რომ სწორი მიმართულებით წაიყვანო ხოლმე ბავშვის აღზრდის პროცესი, თუმცა ეს რეალურად შესაძლებელია, თუ მშობელი მოინდომებს, თუ მშობელი მიიღებს მოცემულობად და ფაქტად იმ ყველაფერს, რაც ხდება ბავშვთან ურთიერთობაში და უშუალოდ ბავშვის ქცევასთან მიმართებაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც უკვე მაიკო აღნიშნა, პატარა ასაკიდან ბავშვს ჩამოუყალიბოთ რაღაც ერთგვარი ჩარჩო, საზღვრები იმისთვის, რომ მან იცოდეს, რა შეიძლება, რა არ შეიძლება და რა თქმა უნდა აუხსნათ, რატომ შეიძლება და რატომ არ შეიძლება. შემდეგ უკვე მოზარდობაში ბევრად გაგიადვილდებათ კომუნიკაციაც და ბავშვის ქცევაც აღარ იქნება რთული, რაზეც დღეს ვსაუბრობდით გადაცემაში. და ნუ შედარებით გაგიმარტივდებათ, ასე ვთქვათ, ბავშვთან ურთიერთობაც. მაიკო, ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გადაგიხადოს, საკმაოდ მოცულობითი თემაა და ცოტა რთულია, მცირე დროში ჩავატიოთ ალბათ, თუმცა მე ვფიქრობ მშობლებმა მიიღეს ის მესიჯები, რომელიც აინტერესებდა დღევანდელი გადაცემით და რაც ყველაზე მთავარია, თუ რაღაც კითხვა ექნებათ, მათ შეუძლიათ გამოაგზავნონ აღნიშნული კითხვა და შემდეგ უკვე ფსიქოლოგი გიპასუხებთ ამ თემასთან მიმართებაში. დიდი მადლობა. ბაია მაჭავარიან მოსმედით 106-ზე წარმატებები და ჯანმრთელობა მინდა გისურვოთ. ჩემი დღევანდელი გადაცემა ამ დასრულებულია. ხვდებით ერთმანეთს მომდევნო კვირაში ახალი თემით და ახალი სტუმრით. დროებით.
თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.